Uši k duši s Lucí Endlicherovou a Markem Macákem.
Kdybych tady byla sama, tak by rozhodně nemohl začínat ten pořad, který začíná. A pravda, jen ve dvou bude moci vzniknout ten obsah, který dnes vzniknout má, totiž povídání o samotě. Díky, že jste i dnes naladili pořad Uši k duši. Za mikrofonem je Lucie Endlicherová a Marek Macák. Ahoj, Marku.
Ahoj, Lucie.
Tak pojďme si tedy povídat o samotě. Já jsem si uvědomila, že navzdory tomu, jak dlouhá léta už spolu tenhle ten pořad tvoříme, tak jsme nikdy o samotě nemluvili a přitom mi přijde, že tohle je jedno z témat, která jsou bytostně lidská. Tak jsem si říkala, že bychom ho mohli společně v tomto měsíci, Marku, otevřít. A možná ho otevřu otázkou, která nevím, jestli nebude trošku kontroverzní, ale mě by zajímalo, jestli je samota pozitivní nebo negativní věc v životě člověka. Co myslíš?
Taková sugestivní otázka. Ty dobře víš, že samota je pozitivní věc, která může být někdy negativní, anebo negativní věc, která může být někdy pozitivní. Ne, samota je asi, záleží, v jakém kontextu se odehrává, co znamená. Samota sama o sobě může nést různé významy. Zda je to samota budující, anebo samota vyprazdňující.
No. Tak možná to vezmu ještě trošku jinak a možná se budu nejprve ptát, protože mám dojem, že je v dnešní době samota vnímána častěji spíše negativně, jako něco, co nechceme, jako něco, co odmítáme. A zajímalo by mě, jestli v průběhu staletí, tak jak se společnost vyvíjela, se vyvíjelo i vnímání samoty jako takové.
To nevím, na to nejsem odborník, ale představoval bych si, že lidi historicky asi byli víc mezi lidma, nebyli pozavíraní do kanceláří. Takže byli víc jako s lidma, ale myslím si, že u běžné práce tak taky dovedli a museli být víc sami, protože když dělali někde v poli nebo v lese nebo prostě někde, tak tam neměli možnost si zabít něco do sluchátek, aby samotu přehrušili, anebo aby s někým telefonovali, nebo aby si pouštili nějaký lidský hlas kolem. Tak se aspoň zpívali třeba, ale myslím, že je to na obě strany, jo? Že lidi byli víc vystaveni druhým lidem v běžném životě, ale zároveň bylo víc příležitostí v rámci běžného fungování dělat něco o samotě. A my dneska tak jako v něčem utíkáme od osamění už právě v tom, že si velmi snadno můžeme něco pustit, čím si vytváříme iluzi toho, že v tu chvíli sami nejsme.
Bible říká, že není dobře člověku samotnému. Znamená to, že jsme bytosti vztahové a že ten vztah potřebujeme.
Určitě. Nejčastěji v církvi tohle říkáme v kontextu toho, když mluvíme o tom, že si má někdo najít druha nebo družku, ale tohle je základnější tvrzení o člověku, že není dobré, aby byl sám, aby byl jediný. A myslím, že v biblickém kontextu to rozhodně neznamená, tak si všichni najdete manželku nebo manžela a podobně, ale že je to hodně o tom, že bytostně jsme vztahové bytosti. Hodně se to dneska prozkoumává i ve filozofii a třeba v psychologické teorii, kde se hodně mluví o tom, jak už jenom výstavba osobnosti a individuality, tak je protchnutá vztahovosti, že už abych vůbec jako se naučil se vnímat a nějak si rozumět a nějak prostě se k sobě vztáhnout, tak to je zprostředkováno úplně na začátku života vztahem s druhým, maminkou a potom s dalšíma lidma kolem, takže už úplně v základech lidské individuality je druhý. Je někdo, koho zvnitřňuju a přes koho si vlastně rozumím, takže my jsme zalidněni úplně od jádra, to je takové to vnitřní neosamění, bytostné, ale potom se ukazuje zase i v různém výzkumu, že lidem se daleko líp daří, když mají sociální síť, nějaké zázemí, o které se můžou opřít a že lidi, kteří mají ty kontakty, které jsou živé a které vnímají, že jsou nějak prostě dostupné, ať už je to rodina, síť přátel, nějaká komunita a podobně, tak se lidem o hodně líp daří. a hodně lip se jim zvládají i běžný životní karamboly a utrpení a potíže fyzické, psychické a na další.
Zároveň se hodně mluvívá o tom v poslední době, jak je dobré, aby člověk byl dobrým přítelem sám sobě, aby poznal sám sebe. Jak důležitou částí toho, aby člověk byl dobrý ve vztahu, je to, aby měl dobrý vztah sám k sobě?
Pro mě jsou to znovu spojené nádoby. To, jaký člověk má vztah sám k sobě, tak pro mě jako psychologa je do velké míry odrazem toho, jak buď se s ním zacházelo, takže se naučil ze sebou nějak zacházet prostřednictvím toho, jak se shledal v očích a v zacházení druhých vůči němu, když to je někdy komplikovanější. A hodně lidí právě k sobě má bazálně jakoby vztah problematický, takže potom ta výzva k tomu naučit se sebe vnímat nebo se sebou zacházet víc pozitivně a konstruktivně, myslím, že je na místě. Zároveň to snadno sklouzne do takové představy, že člověk si sám pomůže a že člověk hlavně potřebuje sebe sama. A tam už se s touhle myšlenkou nesetkávám. A myslím, že přirozenější nakonec, i když si to přečtu někde v tom časopise populárním nebo v něčem, tak jsem to někde potřeboval zaslechnout. A je to trošku takové umělé. A hodně lidí se snaží být si lepšími přáteli sami sobě, protože to někdo jim řekl. By to bylo jenom vytištěno někde na papíře, ale vlastně ta přirozená forma je spíš to, že mám někoho, kdo mi řekne, hele, může se sebou zacházet i jinak, jo? Může si na sebe udělat prostor a tak dále, že vlastně přirozenější mi to dobíháme různě teďko, ale přirozenější je mít lidi, kteří jsou schopni nám to zrcadlit a trošku nás do toho dovést.
Máš na mysli něco takového, jako někdo mě má nějak rád a já se přesto učím mít ráda sama sebe? Překládám si to správně, to, co říkáš?
Ano. Mám v poslední době čím dál tím víc rozhovoru s lidma, kteří, když dojde na to, jak vnímají sami sebe, tak mluví o nenávisti. A nebo mluví o tom, že nevědí, co se sebou. A nebo o tom, že vlastně nevědí, zda je dobrý, že jsou a podobně. A někdy jsou to lidi, kteří se navenek usmívají a umí tak jako fungovat, ale když dojde opravdu na tohle téma, a nejen v terapii, ale v takových běžných přátelstvích nebo v duchovních rozhovorech, tak slýchám o tom, jak ti lidi vlastně sebe neumějí vnímat jakoby s láskou nebo s důstojností, tak někdy je zatím nějaký trauma. A nebo jenom to, že tahle stránka není kultivovaná. Jo, a nám to bude znít hrozně humanisticky, ale myslím si, že tohle je do velké míry v jadru Evangelia, jo? Že Evangelium kromě jiného nás vede k tomu podívat se do Boží tváře, ve které Bůh je připraven se na mě usmát a s láskou ke mně přistoupit, ne proto, že jsem tak super, ale protože mě měl jako tak rád, že za mě umřel, aby vůbec tohle bylo možné, v tom smyslu jako šel až úplně na kost, aby vytvořil ten prostor, abych já mohl se i na toho Boha, autora stvoření podívat a skrze Krista v něm uvidět někoho, kdo mi říká, já tě mám fakt rád, v mých očích máš důstojnost. Tvoje chyby, tvoje hříchy, tvoje omezení, kdo ví co, tak to není důvod. Díky kříži, přes který já bych nemohl nebo tě nechtěl vnímat tak, jak je pro tebe těžký se vlastně vnímat. A to je zase vztahový, že v Evangeliu ta schopnost vnímat se s úctou a s láskou, tak nepopírá realitu našich všelijakých karambolů i bytostní hříšnosti, ale překlenuje něčím zásadnějším a to, že to byl Bůh, kdo řekl, že není dobré, aby jsme byli sami a že ten první, koho potřebujeme jako svůj protějšek a koho můžeme mít, tak je on.
Už to možná může působit až otřepaně, ale ráda bych tady zmínila i takové to, že miluji bližního svého je následováno dovětkem jako sám sebe. Já znám spoustu lidí, kteří by se pro druhé rozkrájeli, ale když mají přijmout něco pro sebe, tak to odmítají úplně neuvěřitelným způsobem. A já se vždycky znovu říkám, ale tak v tom případě i to milování toho bližního jednou dojde někam nakonec, protože sebe nechci nebo sebe nepřijímám. A já vím, že je to boj. Ale právě proto je potřeba to připomínat.
Já často přemýšlím nad tím, jako zkušenost měli vlastně lidi s Ježíšem, když tak chodil po těch vesnicích a ti lidi, kteří měli k sobě viditelně nejvíc jakoby negativní vztah, anebo skrytě. Jo, prostě ti lidi, co už nad sebou zlomili hůl, nebo kteří prostě nějak přijmuli, že v té společnosti budou hrát tu negativní roli, protože asi nevěděli jak jinak, nebo rezignovali, anebo kteří byli nemocní a ta společnost je vytlačila na okraj, protože byli nečistí z hlediska jako kulturních norm, tak to byli ty lidi, kteří u Ježíše zažili právě ten pohled, který byl nejvíc vlídný. A pak za ním přicházeli lidi, kteří si mysleli, že se milujou a kteří byli na sebe hrdí a kteří se cítili ve výhodě a že mají věci nějak pod kontrolou a podobně. A těm Ježíš většinou nastavil zrcadlo, které bylo o tom, tohle je povrchní, tohle není skutečný, nejste v pořádku. Taková ta vyvažovací mechanika evangelia, kterou vidíme často, že prostě ti, co si o sobě myslí hodně, tak před Bohem zjistí, že jsou maličcí a ti, co si o sobě myslí málo, tak před Bohem zjistí, že jsou vzácní.
Vybalancovat tohle není vůbec jednoduché a to ještě já do toho chci přidat jeden trojlístek a vlastně mě bude moc zajímat, jak na něj budeš reagovat, protože se mi tady postupně k sobě seskládala slova samota, osamocení a sobectví. A říkám si, že vybalancovat tyhle tři úrovně je přece taky dost umění.
Určitě. Otázka je možná, jak si je zadefinujeme. Zrovna teď jsem měl rozhovor s jedním kamarádem. Jehož manželka má dojem, že pokud někdo si v týdnu udělá někde půl hodinu pro sebe, pro nějakou procházku o samotě, anebo proto jít jen tak brouzdat někde po obchodě ve městě, aby odpočinul cestou z práce a podobně. Pokud to jako je přiznaná samota, kterou ten člověk řekne, tohle potřebuju, tohle by mi asi udělal dobře, tak to ona vnímá jako sobectví. Jako sobectví a jako nezralost a podobně. Jo. Takže v tomhle máme snadno velmi, velmi posunutý pohled. Na druhou stranu řada lidí neumí pracovat a má dojem, že veškerý čas potřebuje pro sebe a že vlastně práce a nároky dospělého života jsou jako takové vyrušení z toho být v klidu. A to je zase druhý extrém. Myslím, že s vybalancováním tady těch prvků tak opravdu jako máme problém na obě strany. A je dobrý asi u sebe vědět, na kterou stranu zrovna mám ten problém já.
Jo, úplně, když jsem tě poslouchala, tak mi došlo, že přece manželstvím se ale člověk nevzdává nároku na samotu. Jednak na tu samotu jakoby léčivou, ale i na tu samotu, o které se často mluví v poslední době, na tu, kterou zažíváš vedle někoho. Buď vedle někoho druhého, nebo v nějakém společenství lidí. Jako přece to, že člověk vedle sebe někoho má vnějšně, automaticky neznamená, že neprožívá samotu vevnitř.
Doporučuji posluchačům, hlavně mladším, aby si tohle dobře zapsali někam. Protože potkávám opravdu dost lidí, kteří mají dojem, že manželství znamená to, že prostor pro to být sám se sebou zmizí a vlastně je vnímán jako ohrožení. A je to známka nedůvěry vlastně v tom vztahu nebo toho, že člověk si z toho druhého udělá nějaké svoje božstvo, které mě má naplnit a které má vyřešit moje vlastní nějaké strachy nebo zaplnit můj čas nebo způsobit, že je mi vždy s ním dobře a podobně. A v tu chvíli se ti lidi začnou svazovat. A nemají kde dýchat. A právě je to častokrát ten prostor samoty, i v tom manželském vztahu, kde se člověk nadechne, aby mohl potom být tím druhým. A ještě si ty změnila jednu pěknou věc a to je schopnost být o samotě spolu. Jo, v přítomnosti toho druhého. Ve vývojové psychologii se popisuje, jak důležitý bývá ve vývoji dítěte ta chvíle, když se dítě umí naučit samo hrát potichu v přítomnosti matky. Kdy nemusí s ní komunikovat neustále, aby se cítilo, že je všecko OK, anebo aby ta máma se cítila, že je všecko OK, ale kde mají spolu natolik to bezpečí vztahové, že vlastně se můžou nechat na pokoji a cítit se dobře s tím, že každý si dělá svoje. A tohle je něco, co ty děti se často naučí, je to významný krok v nějaké schopnosti prožívat bezpečí a mít nějaký klid už zvnitřněný v sobě. Ale myslím si, že se to ještě potom v druhé fázi znovu učíme v těch dospělých vztazích. Někdy kvůli kulturním nějakým zkreslením, někdy kvůli tomu, že ty vztahy jdou do hloubky a oslovují naše hluboké úzkosti, častokrát na začátku hlavně, tak se to člověk učí znovu. Vlastně dávat si prostor ve vztazích. A možná to není jenom o manželských vztazích, možná je to i o tom, jak si dát prostor v přátelských vztazích.
Úplně se mi vybavilo, tohle má Pete Gregg v některé ze svých knížek, že nějaký jeho přítel popisoval, jak miloval, když do jeho pracovny přišli jeho synové, když se vrátili ze školy a jenom si lehli na pohovku a leželi tam. A byli tam třeba půl hodiny, neřekli ani slovo, řekli ahoj tati, když přišli, a pak se zvedli a beze slova odešli. A že to byly jeho nejvzácnější chvíle, protože on si tam v klidu tu půl hodinu pořád pracoval, ale ten syn tam byl. Já jsem si uvědomila, že vlastně tohle je můj nejoblíbenější čas s Bohem. Kdy můžu jenom tak být, nemám potřebu nic vyrábět. A vím, že si Pán Bůh něco dělá a on nemá potřebu nic říkat mě, já nemám potřebu nic říkat jemu. Jenom tak existuju před ním. A to je úplně nejlepší věc na světě.
Tohle moc neumíme, jo? A hlavně já jsem z protestantského prostředí, ta kultura protestantská je taková ukecaná, že máme dojem, že se dějou věci tehdy, když mluvíme a že modlitba je to, že Bohu něco říkáme, anebo že trošku vyšší level, že třeba i on říká něco nám, jo? Ale mlčet spolu, to je jako vyšší dívčí a přitom je to takový základ, jo? C.S. Lewis to říká v jedné knižce o modlitbě, tak říká, že ta vyšší forma modlitby pro něj je modlitba beze slov. A i toho spolubytí s druhými lidmi. Na druhou stranu, když mluvíme o tom osamění a možná odcizení, není nic horšího, nebo to je možná nadsázka, ale je málo co horšího, než být v přítomnosti druhého člověka, který je 2 metry od vás a vnitřně jste jako na milion kilometrů. Že tam ta osamělost teda není o společným klidu a prostoru jednoho pro druhého, ale je o nejistotě a o odcizení a tak. Proto když se mě jako single člověka občas lidi ptají, zda to není těžký žít single, samozřejmě má to svoje výzvy, ale některý z nejosamělejších lidí, který já jsem potkal, tak byli lidi, kteří jsou v manželství.
Já to říkám, že mnohem horší, než být sám, je být sám s někým, pokud tam nastane tohle. Marku, moc děkuju. Já jsem ráda, že jsme tohleto téma spolu otevřeli a těším se na všechna další setkání na téma samota, protože je vidno, že je o čem mluvit. Tak se těším na slyšenou zase za týden. Loučí se Lucie Endlicherová
a Marek Macák.
Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.